Balantzea, ondorioak eta erabakiak. Mikel Reina. Uda, batzuentzat behintzat atxeden hartzeko bainoago, ohi baino gehiago lan egiteko epea da. Saskibaloiko klubetako bulegoetan balantzea egin ondorioak atera eta erabakiak hartzeko garaia izaten da batez ere. Konexioak. Udaro bada zeresana Baskoniaren bulegoetan Zurbanon. Aurten ez da salbuespena izango. Felix Fernandez manager orokorrak segitu egingo duela esan arren, ez dirudi Paolo Galbiati entrenatzailearengan erabateko konfiantza dutenik. Zalantzak daude. Joan Peñarroiarekin ere izan zituzten eta denek ondo dakigu zelan amaitu ziren gauzak. Elitzateke egoera ura errepikatu beharko. Xevi Puyol kirol zuzendariaren inguruan ere zalantzak daude. Kluba ustea eskatu du, Bartzelonaren eskaintza bat baitu, beraz, proiektua oro har zalantzan dago berriro. Lan egiteko modu berri bat ekarri dute, baina zuzendariek ez omen dute argi ikusten. Euskal Herritarrekin konexioa lortu dut, zioen italiarrak. Eta horrela da. Aspaldiko partez, gainera, zaleek gozatu egin dute noizbehinka taldearekin. Zer esanik ez Espainiako kopako garaikurrarekin. Errealitatera egokitu beharra dago, batez ere Euroligan. Baskoniak 2026-2027ko denboraldiko aurrekonturik apalenetakoa izango du. Asbelek inbertsio handia egingo du, adibidez. Horrenbestez, helburuak egokitu beharko ditu. Fitxaketekin asmatuz gero, akaso play-in edo kanporaketak jokatzeko atarikoetan aritzeko borrokan sar daitezke, baina hala ere zaila da. Galbiatik, adibidez, garesti ordaindu du Euroligan izandako hasiera kaskarra, arabarrek lehen sei partidak galdu zituzten. Marcus Howard da denboraldiko beste protagonistetako bat. Maiatzaren 3an jokatu zuen azken partida ACB Ligan. Trent Forrest, Marquis Noel eta Kobe Simons erea EB-etakoak izan da, Big Campoan geratu behar zuten ligan eta Galbiatik Noel eta Howard izatea erabaki zuen. Baskoniak ahalegin handia egin zuen haren kontratua luzatzeko, baina oraindik ez du horren emaitzarik jaso. Erasoan bereziki kamuts aritu da denboraldi honetan eta horrela ez dago eskutatzerik defentsan eragiten duen zuloa. Kantxan egon denean aurkariek beti bilatu dute. Lesioek ere baldintzatu dute Baskoniaren denboraldia. Tadas Edekerskisek eta Kalifa Diopek izan behar zuten taldearen jokalari erabakigarriak ustaipean, baina min hartuta egon dira sasoiko zatirik handienean. Ondorioz, gasteiztarrek zulo handia izan dute barruko jokoan. Horren ondorioz maiz joan behar izan dute merkatura eta emaitzak desberdinak izan dira. Omorujik eta Radzebiziusek lan ona egin dute. Noelien eta Eduarsen aldeko apustua berriz ez da hain ondo atera. Aurrekontuak ere asko baldintzatzen du horrelakoetan. Etxeko lanak aurreratuta. Rafa Pueyo Bilbo Basketeko kirol zuzendaria onenetakoa da aurrekontuari zukua ateratzen. Aurten, gainera, etxeko lanak asko aurreratu ahal izan ditu. Beste urte batez, ACB Ligan mantenduta eta Europan ere jauzia eginda ausartago jokatu ahal izango du jokalariak fitxatzeko orduan. Bilbo Basketek txapeldunen liga jokatuko du urrengo denboraldian. Hau da, aste bitarteko partidetarako bertako 5 jokalari beharko ditu. Argi dagoena da beste pauso bat eman beharra zutela Europan txapelketari dagokionez behintzat. Exigentzia beste bat izango da, eta beraz egokitu beharko dute. Izan ere, orain aste bitartean ere gehiago eta hobeto lehiatu beharko dute. Jaume Ponsarnauk ere 2029ra arte luzatu zuen kontratua. Ura da proiektuaren burua eta bide horretatik bat dator bulegoko lanarekin. Adibidez, biziago jokatzen duten eta fisikoki ahalmen handiagoa duten jokalariak eskatu ditu. Iaztik bazekien meluin pantzarrek etzuela jarraituko eta arin mugitu dira bulegoetan. Dagoeneko jakinarazi dute Justin Jaworskik, Amar Silak eta Estefan Lazarebizek ez dutela jarraituko. Era berean, Adam Somogiren, Dan Duskaken eta Nate Darlingen fitxaketen berri eman dute. Lotuta omen dituzte beste bi jokalari ere. Manex Ansorregi eta Bastien Bautier. Ez dugu ahaztu behar Martin Krampeljek, Luke Petrasek, Margiris Normantasek eta Darrun Iliardek 2028 arteko kontratu luzapena sinatu zutela. Hori izango da bilbotarren oinarria. Zaila izango da AC-ben 8 talde honenen artean sartzea bigarren urtez jarraian. Kontuan izan behar da aurten Unikaiak eta Kanaria Handiak huts egin dutela, eta gero, beti dagoela ezustekoren bat. Hala ere, helburua borroka horretan sartzea izan behar da. Beraz, aurrera pausoak alde guztietatik egin behar dira.